Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa keenyaatiin walitti fufiinsaaf nuusa kana keessatti kan isiniif qoodaa turre macaafa Maarqos har'ammoo boqonnaa salgaffaa isaarra geenyee jirra. Qorannoo keenya kutaa salgaffaa kana kan wajjin isiniif qabannee dhiyaannu faarfataa Sanbatoo Gofarii wajjinidha. Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu geggeessuuf sanbee wajjin kadhannee gallaatii isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Gaarummaa kee hundumaaf si galateeffanna abbaa keenya. Jireenya keenya karaa hundumaa geggeessite har'aan waan nu geesseef maqaa ilma kee gooftaa Kiristoos Yesuusiin si eebbifna. Teessoo kee irratti galanne siif haa ta'u.
Aameen.
Karaa addaa isaatii kana dubbii kee akka dubbannuuf carraa waan nuuf kennite fuula keetti waan nu dhiyeessiteef. Hordoftoonni keenya immoo sagalee kee akka isaan dhaggeeffataniif jireenya isaanii haala isaan keessa jiran keessatti gargaarsa addaa waan gooteefiif maqaan kee haa ulfaatu.
Ameen.
Ammaan booda immoo fuula kee dura jirraa turtii keenya hunduma dabarsinee harka keetti kennina. Yeroo dubbannus ogummaadhaan hubannaadhaan dubbachuu akka dandeenyuuf ayyaana kee kanuuf baay'istu. Warri dhaggeeffatan illee dubbii kanaan jireenya isaanii samiif akka qophaa'uuf. Karaa hundumaa jireenya isaanii maatii isaanii akka eebbistu jaalala kee haa ta'u.
Aameen.
Sagantaa keenya siin jalqabnaa haga xumuraatti nu gaggeessi.
Aameen.
Yeroo raawwannu immoo addatti galataan fuula kee dhaabachuu akka dandeenyuuf nu gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin.
Aameen. Galatoomii sanbee har'a qorannoon keenya akkuma jalqaba caqasuuf yaale kutaa salgaffaadha. Kutaan salgaffaan kun immoo falmii Yerusaalemitti. Ta'e ka jedhu mata duree godhatee jira. Eertuu yaadannoo isaa Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irra kan jiru yommuu ta'u kadhachuuf yommuu dhaabbattan abbaan keessan inni waaqarraa yakka keessan akkasiniif dhiisutti namni tokko waa isinitti yakkee yaada keessan miidhee yoo ta'e dhiisaa fi hidheetu eegala. Wanti inni wajjiniin ol qabsiisee fide immoo falmii barsiisota amantii barreessitoota caaftota saaduqoota fariisota gidduutti akkuma kanoorra biyya bulchan gidduutti isa mudate wajjiniin wal qabsiisee jira. Egaa qorannoon keenya har'aa kuni walumaa gallisaa geggeessitoota amantii gidduutti yeroo adda addaa gara si'a shanii kan ta'uu fi marfama keessa galchanii rakkisuu irratti kan xiyyeeffatu ta'ee jira jechuudha. Sanuma gidduutti iyyuu Yesuus ituma isaan mormii sana geggeessaaraniin immoo ulfinaan gara Yerusaalemitti seene inni immoo rakkoo kabiraa dhale jechuudha. Seenaalee kana of keessatti hammata. Ati waan guyyaa kana asiin utuu jalqabne waan jettu carraamee mata duree kanaa ol qabsiifte kanan qooduu barbaada jalqaba waan ati ittiin carraasii kenna sanbe.
Akkuma ati kaastee mata dureen guddeessi guyyaa har'aa irratti ilaallu Yerusaalem keessatti. Falmii turedha. Kutaa baay'ee namatti toludha kutaan kun. Yeroon jedhu wal'aansoo keessatti falmii keessatti akkaataa itti gooftaa Yesuus deebisaa turetu baay'ee natti tole kutaa kana yeroon dubbisu. Gaggeessitoonni amantii yeroo tokko tokko immoo barsiisonnis yeroo isaanii Yesuusiin qoruudhaaf kallattii fi al-kallattiidhaanii duula qinda'a jireenya isaarratti gaggeessaa turantu mul'ata. Kun hundumtuu maaliif ta'e ka jedhu irraa ka'uun barbaadanii akkuma hundi keenya beeknu gooftaan keenya Kristo Yesus gara biyya lafaa kana kan inni dhufe kaayyoo mataasaa qabatee jechuudha. Taayitilii keenya jalatti heertuun nuu kenname kadhachuuf yommuu dhaabattan abbaan keessan inni waaqarraa yakka keessan akka isiniif dhiisutti namni tokko waa isinitti yakkee yaada keessan miidheere yoo ta'e dhiisaafii jedha. Kanallee waan dubbachuu barbaadeefi qabadheen yaada gooftaa Yesus falmii ture hundumaa keessatti ageetti qoosanitti ageetti ga'isanitti waan hedduutu ture jechuudha. Garuu adeemsa hunduma isaa keessatti kan nuyi barru Yesuus irraa dhiifama jechuudha. Pooyintiin isaa inni guddaanii namootatti gadoo qabachuu warra isa falmanitti gadoo qabatee attaakii gochuu utuu hin taane dhugaa jiru itti himaa dhugaa jiru barsiisa garaa isaarraa immoo garaa dhiifamaa akka inni qabudha jechuudha. So akka amma dubbadhee maaliif falmiin kun barbaachise ka jedhuufi hojii fayyisuu Yesuus hojjetaa ture irratti hundi isaayyuu falmii hadhaa kan isaan gaggeessaa turanii bu'uurarraa gaggeessitoonni amantii bara sanaa jalqabumayyuu hiikkoo sirrii hin qabani waa'ee gooftaa Yesuus kana. Ilma waaqayyoo akka inni ta'ee isin amananii tokko bakka inni dhalatee haala inni keessa jiru irratti sababii hundaa'anii fi lammaffaa immoo daa'imummaa isaarraa jalqabee dubbii jajjabaa yeroo inni dubbatu hordoftoota baay'ee argachaa dhufe jechuudha. Ijoollummaa isaarraa silaa biyya lafaa kanarratti yeroo tokko tokko yoo dhaggeeffataan kee baay'ate namoonni poozitiivii isin hubanne baay'een hin jiraatu. Gooftaa Yesuusiinis kan mudate kanuma dhadhee yaadanii. Gara macaafa wangeela Maarqos boqonnaa 2:3 rifeernu godha. Achi keessatti kan nuti arginu gaggeessitoonni amantii yeroo sanaa leellistoota waan ta'e tokko ni leellisu keessumaa waa'ee guyyaa waaqayyoo waa'ee guyyaa sanbataa kana baay'ee leellisu. Hojii fayyisuu gooftaa Yesuus achi keessatti hojjetu immoo akka cubbuutti kan isaan ilaalanii guyyaa tokko gooftaa Yesuustu namnichi qaamni isaa gar tokkoon du'ee. Tuta hedduututti marsee jiraayyuu hiriyoonni isaa nama afur baatanii fidaniitu karaa galchan dhabnaan mana namaa yaabanii bakka Yesuus jiru sana baaxii manaarraan gadi buusanii innaan gooftaa Yesuus hin fayyise. Cubbuun keessi dhiifamee irratti hin jedhe jechuudha. Sana booddee namichi kun nama ta'e sanumaayyuu ilma namicha muka sooftuuti akkamitti cubbuu namaa dhiisa hidhaniitu falmii hadhaa gaggeessaa turan jechuudha. Wantooliin kana wajjiniin wal qabatanii akkumatti dubbatte falmii gara shanjaa hunda isaa yoo ilaalte. Hojii fayyisuu gooftaa Yesuus hojjete irratti jechuudha. Heemaa immoo Yerusaalem egaa wiirtuu wangeelaati. Bakka sanatti horreedii hojii gurguddaatu hojjetamaa ture. Manni qulqullummaa guddichi Yerusaalem keessatti argama. Gaggeessitoonni amantii baay'een isaanii achi keessatti argamu sababii ta'eef ija tokkoon gaafa laallu tajaajilli kiristaanummaa fi naamusii kiristaanummaa baay'ee tasgabbaa'utu irra ture jechuudha. Maaliif seentarii wangeelaati Yerusaalem sababii taateef. Faallaa kanaa garuu. Falmiimti hadhaan iyyuu jeequmsumti gooftaa Yesuus irratti godhamaa ture iyyuu immoo kan inni irra caalaa argamu akkumatti sila dubbachuuf yaalte bakka sanatti. Itti fufnee kan nuti ilaallu Maarqos boqonnaa 11 keessatti immoo waan ajaa'ibaa tokkotu ta'e. Gooftaa Yesuus gaararraa gadi bu'ee gara Yerusaalemitti yeroo qajeelee bartoota isaa waa tokko ajaje. Kun waan nu barsiisu baay'ee qaba baay'ise. Deemaatii mandara tokkotti himeetu. Ilmoo harree hidhamtee jirtu tokko hiikaa fidaa yoo namni isin gaafate immoo barsiisaatu dhimma ishee qaba jedhaa hidheetu bartoota isaa kee nama lama ajajnaan deemanii qabanii fidanii namoonni gaafannaan iyyuu immoo barsiisaatu dhimma qaba ittiin jennaan namoonni itti dubbachuu dhiisanii sana booda fidanii jechuudha. Sana booda gooftaa Yesuus harree yaabbateetu garee isaatti qajeelee gara Yerusaalemitti. Kun waan gurguddaa lama nuu ibsa. Tokko yeroo inni. Harree yaabbatee namoonni uffata isaanii achirra buusanii warri kaan immoo karaa inni irra deemurrayyuu naqanii baalaa haala mijeessaafi turanii jechuudha. Namoonni waan kana godhan gosa lamaan ilaalamuu danda'u. Gareen tokko gareema lallaba isaa, jireenya isaa, tajaajila isaa jaallatanii kabaja isaa, ulfina isaaf mootiidha inni jedhanii waa isaarraa dubbatani. Otuu asofnu waan kun macaafa Zakkaariyaas boqonnaa 9 keessatti dhalachuu Kiristoo Yesuusiin dursee waggaa 500 dura raajamee ture jechuudha. Wanti nu amansiisu tokko maayinni wanti karaa raajotaa dubbatame dhugaama ta'uu qaba jechuudha. Milkaa'uma qaba jechuudha sagalee waaqayyoo sababii ta'eef. Kanaaf waggaa 500 booda raajiin kun dhugaa ta'uu sababii qabuu fi Zakkaariyaas dubbatee ture. Yaa Yerusaalem gammadi sagalee gammachuus dhageessisi fayyisaan kee mootiin kee ilmoo harreerra taa'etu gara kee dhufuutti jira jedhee dubbate jechuudha. Profeesiin kun raawwatamuu sababii qabuu fi tokko jechuudha. Yeroo sana namoonni kabaja guddaadhaan simatanii. Inni kun immoo gaggeessota amantii bara sanaa ittiin tolle jechuudha. Waan hedduutu godhame sana kutaaxaanu keessatti ilaalla. Inni guddaan nuyi as keessatti hubannee darbinu tokko akkuma nama dubbachuuf yaale Kiristoos Yesuus mootiidha akka inni ta'e. Haalli mootummaa isaa garuu bulchiinsa biyya lafaa kana warra Roomaa harkaa fudhachuuf utuu hin taane haalli bulchiinsa isaa haalli mootummaansa isa samii wajjiniin akka inni wal qabatu nutti argisiisa. Inni gara biraan immoo miira gaduuf deebisu amma yoo ilaalle bara kana aadaa saba keenyaa keessatti hagam namni harree yaabbata jechuun waan qoosaa wayii abaarsa wayii xaba wayii namatti fakkaata jechuudha. Inni kun kan inni argisiisu miira gaduuf deebisuuti. Seensa irratti dubbanneerra waa'ee dhiifamaa irratti waa baay'ee dubbateera. Gooftaa Yesuus miira gaduuf deebisuuti namoota hedduutiin immoo marfamee gara Yerusaalemiin akka inni deeme nutti hima. Kanarraa maal hubannee darbina kan jedhuu fi yaadni harree yaabbachuu jedhu yaada gaduuf qabu of keessaa qaba. Amalli akkasii keessumaa kiristaanotaaf baay'ee barbaachisaadha. Egaa kiristoos irraa barachaa kan nuti deemnu falmii keessatti wal'aansoo keessatti Yesuus gaduuf deebiseetu miira kiristaanummaatiin miira abboomamuutiin miira gaduuf deebisuutiin jabina dhugaa dubbachuutiin immoo gara mandara Yerusaalemitti gale mandara Yerusaalem keessatti waa baay'eetu ta'e isa teellaa irratti dhufna. Ammaaf kanuma jechuun barbaada galatoomu.
Gooftaan Yesuus wanta gochaa ture hunduma isaa fakkeenyaan hojjechaa ture Yerusaalemitti seenuu isaatiin ol qabate akkuma tikaas ta'e namoota baay'ee fawwii isaanii eegaa turaniidha mootii nuu ta'a jedhanii. Warri lafa irratti mootii godhachuu barbaadanis jiru warri immoo mootummaa waaqayyoof isa eeggatanis akkuma tettilachuu iyyuu wayyaa ofirraa baasanii lafa hafaa turaniiru. Namoonni tokko tokko mootummaa waaqayyoo keessaan jireenya biyya lafaa eeggatan irras baay'eedha. Mootummaa waaqayyoo jala utuma deemanii waan biyya lafaa isuma abdii godhatanii kan socho'an jiru. Kan nama gaddisiisu Yesuus warra kanaaf homaa hongoone deebi'ee Yerusaalem keessattis mootii ta'ee namni keessaa ba'in garuu wanti inni agarsiisaa jiru waan gara fuulduraati baay'een isaanii kana quban qabanii dabalataan immoo warri kana gochuu isaatiin aangoo keenya nurraa fudhachuu dhufaa irra yaaddee akkuma amma ilaalaa turre shira adda addaa gochuutti ka'es baay'eedha. Keessattuu geggeessitoota amantii jedhanii gaafamaa kitaabni qulqulluun maqaadha warra namni baay'een har'a hin jaallatu. Attamitti namni gaggeessaa amantii ta'e mootummaa waaqayyoo namni lallabu waan kana shira akkasii hojjetaa gaafa dhugaafii namatti kaasaa garuu dhugaan jiru gooftaa Yesuusitti dubbate soba miti waan ta'eef warruma yeroo sana waa'ee mootummaa waaqayyoo lallabantu akka hammina namni biyya lafaa hin beekne hojjechaa turan jechuudha. Egaa wanti raajiin ol qabate dhugaadha akkuma jettu abdii kan namatti toru waan gooftaa Yesuus dubbate waan deebi'ee dhufuusaa waa'een mootii ta'uusaa waa'een injifannoodhaan deebi'ee nuu dhufuusaatii kuni akkuma gaafa Yerusaalem Zakkaariyaas keessatti dubbatameen Yerusaalemitti harreedhaan seenee gaafa tokko immoo ulfinaan dhufuunsaa abdii guddaadhanuu fi kutaa ittaanu jalatti immoo gaa aangoo isaa kana hin amanan namoonni baay'een aangoo Yesuusiin kan hin fudhata waan ta'eef erga magaala sana keessaa ba'anii gara kutaa mandaratti aanu dhaqanii utuu deebi'anii arbuu tokko irraa nyaata barbaacha dhaqeedha barnoonni keenya. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 12 haga 26 dhaggeeffatoonni keenya akka dubbisan asumaan isaan affeeraa yeroo kana dhaqu waan. Seera duraanii seera Musee keessaa fakkeenyaaf Lewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 9 Lewwota 23 keessa deebii 23 keessatti seera jiraadha. Seerri jiru summaa inni namni beela'e tokko beela isaarraa baraaramuudhaa fi qabeenya abbaa fedhee yoo ta'e waan bakkee irraa nyaatamu kan rakkoo yeroo gabaabduu furuu danda'u nyaata maasiin abbaa fedhee irraa nyaachuu hin danda'edha. Garuu haammatanii manatti fudhatanii galuutu cubbuudhaadha. Sanarratti hundaa'uudhaan Yesuus beela yeroo sana keessa jiruu fi bartoonni isaa keessa jiran hambisuu fi gara arbuu sanaatti goreedha. Arbuu sana hin dhaabne beekamaadha. Bartoonni hin dhaabne Yesuusis hin dhaabne garuu qabeenyi biyya lafaarra jiru hunduu kan isaati kan Yesuus. Garuu immoo gaafa dhaqu baalli arbuu sana gaariidha. Waan yeroo arbuun yeroo baala godhatu akka barmaata yeroo sanaatti ija qaba jedhamee amanamaa yeroo baala harcaafatu ijaan qabu. So kanaaf Yesuus arbuun kun ija qaba amantii jedhuun gisee dhaqu yeroon isaa yeroo arbuun itti ija godhatu yoo ta'uu baate illee ijarraa barbaadee dhaqeedha. So garuu akka tasaa ta'e arbuu sanarraa ijaan arganne seenaa isaa gabaabsuudhaaf in abaareedha. Namni lamuus irraa nyaatin hidhee waan abaaree fi arbuun sun borumtaa yeroo deebi'anii ittiin darbaa jiranii hin gogee argamedha. Namoota baay'eef kuni. Maaliifi ka jedhu hin galleefi hiikoonsaa waan ta'eef bartoonni hin gogee arbuun sun jedhanii itti agarsiisanii Okey amantii qabaannaan kan kana caalu gochuu dandeessu jedheetti meedha. Kan nama dhibu jiraate hiikoo kitaaba hafuuraa tokko tokko yoo ilaalte arbuun kun warruma yihudootaa turedha. Yeroo biyyi lafaa sagalee waaqayyoo of harkaa hin qabnetti sagalee waaqayyoo of harkaa qabu badhaadhummaa biyyi lafaa hin qabne qabu turanii garuu bakkeedhaa waan mul'atu qofaa waan tureef irraa argachuu hin dandeenye yesus waan barbaadu irraa argachuu hin dandeenye hiikoo jedhutti hiikachuudha. Kanaaf namoonni abaaraman suni waa'ee arbuu sanaa qofa yaanna namoonni roobaa arbuu sana miti kan abaarame warra iddoo guddaatti eegamanii amantii utuu geggeessanii waa'ee amantii biyya lafaa utuu barsiisanii eebba sana of keessaa dhabanitti gadde garaan yesus. Kanaaf al tokko tokko jireenyuma amantii keessattu sodaachaa socho'uun hin barbaachisu si jechisiisa seenaan kuni. Gara itti aanutti immoo eenyu aangoo akkasii wayuusii kenneedhanii dhufaniitu isa waa'ee wanta inni godhe dinqifachuu iyyuu hafe jaroonni kun dhufaniitu yoo Maarqos boqonnaa 11:27-38 yaada jiru laalle immoo dhufanii eessuma aangoo kana wayuusii kenne karaa waldaa keenyaa yoo ta'e malee karaa dhaabbata keenyaa yoo ta'e malee oor karaa nama aangoo qabu wayii ayyama wayii laayisensii hoon qabdu teessaa fuuteedhanii immoo ilma waaqayyoo gaafatan jechuudha. Al tokko tokko yoo amantiitti jaamte baay'ee ulfaata waan barannu kanaa wajjin wal qabsiistetti dabaluu dandeessa sambe.
Walitti fufeetu jira wanti nuyi ilaalaa jirru kuni Maarqos boqonnaa 11:12 kaastee akka ammatti dubbatte arbuu sanarraa ija dhabeen abaare achi immoo gaafa inni gara mana qulqullummaa deemu immoo mana qulqullummaa keessatti walirraa bituutu walirraa gurguruutu ture. Sana booddee gooftaa Yesuus hin aare mana baakoo holqaattuu mana daldalaa godhattan jedheetu warra achi keessatti gurguranii bitanii alangaadhaan gara fakkanne achi keessaa baasee argina jechuudha. Kunis baay'ee raajameera macaafa faarfannaa keessatti dubbatameera hinaaffaan mana baakoo garaana nyaata kan jedhu jechuudha. Sana booda siwuceeshinii makana keessatoo gooftaa Yesuus jiru jalqaba dubbanneera namoonni baay'een fayyuumaaf Yesuus duukaa deemu warri kaan immoo kiyyeessuuf dogoggora irratti argu foolti faawundarii jechuudha. Wanta inni hojjetu hundumaa keessa huuba dogoggora seera isaanii wajjii walitti bu'u barbaadanii Yesuusiin kiyyeessuu waan barbaadaniif jechuudha. Sana booddee guyyaa tokko Maarqos boqonnaa 11:27 irraa kaanee gaafa ilaallu aangoo kana isaa fideedhanii gooftummaa mamaaliitiin waan kana gootaa gooftummaa kana immoo aangoosaa aboosaa eenyutu siif kenneetti jedhanii gaafa isaan gaafatanii ani dhugaasitti muuf kutaa kana yeroo dubbisaa ture girmeesh. Deebii gooftaa Yesuus baay'ee na jaa'ibsiifadha. Jechuun hin beekuun karaa inni ittiin deebisaafii ture sana baay'ee ogummaadhaan qalbiidhaan akka inni dubbachaa ture nu badhe jechuudha. Sana booddee gaaffii keessan siniin deebisa garuu dura immoo gaaffii tokkoon siin gaafadha. Sana booddee cuuphaa Yohaannis eenyu biraa dhufeedha? Waaqa biraa moo nama biraa dhufeedha? Waa'ee Yohaannis cuuphaa bara sanaa hin beekna. Yohaannis cuuphaa nama baay'ee jaallatamaa nama hordoftoota baay'ee qabudha. Waa'ee Yohaannis cuuphaa kana eessa akka dhufe beeku jarri sun. Yesuusinis kan isaan gaafatanii kiyyeessuuf malee wanta inni deebisu ilaaluuf malee waan nagaaf miti yookiin amantiif miti yookiin barumsaaf hin turre jechuudha. Sana booddee callisaniitu walitti mari'ata. Ammaa jedhan yoo waaqa biraatii dhufe jenne maaliif itti namantannu hin jedhu. Yoo nama biraati jenne immoo.
Uummatni kun isaa amaneera. Raajii ta'uu isaa fudhateera.
Uummatni kun isaa amaneera jedhani. Kanaafu. Maali dhalani?
Hin beellu
jedhani. Argite utuu beekaniima hin beeknu jedhani. Gooftaa Yesuus anis immoo sinitti himu ittiin jedhe.
Aangoo kamiin akkan hojii kana hojjedhu sinitti himu?
Sinitti himu aangoo kamiitiin akkan hojii kana hojjedhu jedhee waan ajaa'ibaati ture. Maal ilaallaa jirra waa'ee falmiiti. Falmii Kiristoos Yesuusii fi abbootii amantii gaggeessitoota amantii gidduu ture akkamittiin? Waan kana yeroo laallu gooftaan keenya Kiristoos Yesuus ededaan gara isaanitti deemanitti himaa jira. Kutaaxaanu keessatti waa'ee gara fannoo gara golgootaa gara qaraaniyootti wantoolee ta'an ilaalla jechuudha. Sana booddee gooftaa Yesuus Maarqos boqonnaa 12 keessatti lakkoofsa tokko irratti fakkeenya ajaa'ibaa tokko isaaniitti. Fakkeenya utuu barataniiru ta'ee waan guddaa kan isaan irraa baratani. Nama tokkotu tureedha. Namni tokko muka wayinii baay'ee lafa isaa irra dhaabe tokkotu tureedha. Naannoo isaatti dallaa dhagaa naanneessetu ijaareedha. Dallaa dhagaa ijaareedha. Boolla isaa keessatti ija isa cuunfan qoteedha. Waan hunduma siree irra taa'anii eeganis hin qopheesseedha. Kana jechuun gaardenii wayii tokkotu jira. Sana booddee bakka wayiniin itti cuunfamuun qopheesse waynii ofiisaa dhaabe, lafasaa ofiisaa shoggore, ofiisaa qote, ofiisaa dhaabe. Teessuma warra isa eeganiis ofiisaa tolche. Gaafa wayiniin ija godhatu akka isaanii rakkanneef immoo boolla wayiniin keessatti cuunfamus ofiisaa qopheesse. Waan hundumaa erga fixee eeganii qofa gaafa wayiniin sun bilchaatee ija godhatu namoota irraa qooddatan. Qixxee jechuudha. Utuu gatii maaloo hin kaffaliin eeguu qofaatiin qixa akka isaan hirmaatanii fi namootatti ramadeetu gara biyya ta'e tokkoo deemedha. Yeroo wayiniin bilchaatu abbaan wayinii kana hojjettoota isaa itti erge. Sana booda namoonni wayinii sana eegan maal godhanii reebaniitu harka duwwaa gaggeessaniidha. Ammas hojjetaa gara biraa gaafa inni itti ergu reebaniitu gaggeessaniidha. Ammas hojjettoota muraasa gaafa isatti ergu warra kaaniin ajjeessanii warra kaaniin madeessaniidha. Dhumarratti namichi kun ilma tokko qofa qaba tureedha. Ilma baay'ee jaallatu.
Namoonni kun ilma koo kana immoo kabaju laataa hedheetu.
Ilma koo kana ni kabaju namoonni kun jedhee waan yaadeef kicha ilma isaa immoo gaafa erguudha. Falaasa majaa'ibaa tokko yaadaniidha. Hinumaa iyyuu.
Abbaan qabeenyaa isa kana kan barbaannu. Yoo isa kana ajjeefne qabeenyicha nuudhaaledhani yaadani. Nama gaddisiisa.
Loojikii ajaa'iba. Yoo kana ajjeesne hin dhaallaa jedhanii maal goone jedhanii hin ajjeesaniidha. Sana booddeedha seenaa kana gabaabsuuf. Abbaa wayinii gaafa dhufu namoota sana maal godhaa ka jedhu wal naman gaafachiisu jechuudha. Kana gooftaa Yesuus kan inni dubbate wanta isaan gara fuulduraatti gochuuf jiranitti muuf yaaleedha. Isaan garuu yeroo sana maaliin goone hin hubanne falmii keessa turanii yaada isaanii gara ulfina Yesuusitti deebisanii isa hubachuu aangoosaa humnasaa hubachuu irraa sabii yeroo sanaas gaggeessitoonni amantii yeroo sanaas gara lubbuu isaanii balleessutti akka isaan deemaa turan nuuf kaasa.
Galatoomsan beeroo keenyatu nu duraa dhumaa jira waan ta'eef gabaabsuudhaaf egaa seenaa lama qofaa gabaabsanii irratti dubbannaa ammas jarri waan akkasii kana baran hin dhaamne dhufanii gaaffi biraa gaafatan mootii roomaatiif gabbara gabbaruun hin taa'amoo hin ta'u jedhanii asiin karaa asiinii gaaffii amantii waan akka inni deebisuu hin dadhabne karaa kamiin akka hin injifanne yeroo argan gara mootummaa roomaatiin dhufan mootii roomaa gabbaruun hin taa'amoo hin ta'u jennaan. Horii isin harka yeroo natti fidaameedheen footoo eenyuu qaba kunneen kan qeesaari. Kanaaf kan qeesaari qeesaarumaaf kennaa egaa kan waaqayyoom waaqayyoof deebisaa hedheetu afaan isaan cufeedha. Dhumarratti barsiisaan seeraa tokko gaaffii addaa kan qabu dhufeetu mootummaa waaqaatti galuuf maal godhuun narra jiraadhee abboommii inni caalu isa kamiidhee isa gaafateedhe kanarratti waan dabaltu qabaatte. Dhaqiiqaa lama kan hin caalle.
Gabaabsee man dubbadha. Barsiisaa seeraan kuni macaafni qulqulluun barsiisaa qaxalee akka ta'etti dubbata. Nama qalbiidhaan waa caqasu akka ta'etti dubbata. Falmii jalqabaa kaasnee aga ammaatti dubbanne yeroo isaa wal falmanii taa'ee dhaggeeffateedha. Garuu gurra isaa baneetu wanti Yesuus deebisu gaafa isa amansiisu harka isaatti of kenneetu abboommii keessaa inni caalu isa kamiidha gaafa gaafatu gooftaa Yesuus waa lamatti. Waaqayyoo. Kee tokkichatu jira isa keessa deebii keessatti barreeffamee jiru itti hime humna kee guutuu garaa kee guutuu jireenya kee guutuu waaqayyoon jaalladhu abboommiin inni lammaffaan ni caalu immoo nama hundumaa akka mataa keetti jaalladhu jedheetu abboommii tokko aga kudhanii ka jiru jecha lamaan gaafa inni cuunfee itti himu barsiisaan seeraa suni dhuguma dubbatte yaa barsiisaa ittiin jedhe deebiinni deebisuuf ilaaleetu gooftaa Yesuus immoo ati mootummaa waaqayyoo irraa fagoo miti ittiin jedhe.
Waaqayyoof galanna ta'u baay'ee fayyaa ta'e sanbee kana caalaa yeroo keenya waan nuun ayyamneef itti fufuu hin dandeenyu yoo waaqayyoo dhee guyyoota dhumaa kan jedhu torban kutaa itti aanu keessatti qorannoo keenya kutaa kurnaffaatti qabannee dhiyaannaa fi amma sanatti kabajamoo dhaggeeffatoota keenya ayyaana waaqayyoo keessa turaa torbee immoo kutaa kurnaffaa qabannee tuutuma kanaa wajjin dhiyaachuuf jirra ammasitti nagaannuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Kanu fuugu. saba kee.